สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักจากจดหมายถึงน้องขวัญคราวที่แล้วท่านผู้ฟังคงได้รู้จักความหมายและพอจะมองเห็นภาพรวมของการเจริญสติปัฏฐาน4ในภาษาของพี่สุภวรรณไปบ้างไม่มากก็น้อยแล้วนะคะโดยเฉพาะคำกล่าวที่ว่าสติปัฏฐาน4นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของการอธิบายสิ่งที่ตนเองกำลังทำแต่เป็นเรื่องของการเฝ้าดูสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับตนเองที่นี่และเดี๋ยวนี้เชื่อว่าหลายๆท่านคงจะมีความเข้าใจในขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติมากยิ่งขึ้นนะคะจนสามารถเดินทางต่อไปได้อย่างไม่ติดขัดเหมือนที่ผ่านมาค่ะคราวนี้เรามาติดตามเนื้อหาตอนจบของจดหมายถึงน้องขวัญกันต่อมาดูสิคะว่ากระบวนการหรือขั้นตอนของการเดินทางภายในหลังจากที่เราได้ภาคเพียรฝึกฝนจับความคิดสุดท้ายให้ได้คามือและทิ้งมันได้ทันทีนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปทำอยู่อย่างนี้ปีแล้วปีเล่าอย่างที่เขียนไว้ในหนังสือไม่เห็นว่ามันต้องทำอะไรอีกเพราะเห็นตรงๆแล้วว่าเมื่อหลุดจากความคิดได้คราใดปัญหาก็หมดทันทีในช่วงนั้นๆจนกระทั่งความคิดต่อไปก็เข้ามาแล้วก็ปล่อยมันไปอีกพอจับความคิดชำนาญมากแล้วแต่ละความคิดจะทิ้งช่วงห่างกันไกลเหมือนรถไฟแต่ละขบวนที่เข้ามาในสถานีจะทิ้งช่วงนานพอสถานีว่างจากรถไฟหรือใจว่างจากจิตคือความคิดแล้วจะมีอะไรให้ทำอีกใจก็อยู่กับความว่างสงบสบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนในช่วงที่แมวจับหนูอย่างเป็นอัตโนมัตินั้นพี่ถามตนเองอยู่บ่อยทีเดียวว่าเอแล้วตัวเพ่งของฐานที่4ควรเป็นอะไรหนอหนังสือส่วนมากบอกให้พิจารณาธรรมข้อต่างๆเช่นอริยสัจ4ไตรลักษณ์พี่ก็ทำนะพอใจว่างแล้วก็นำข้อธรรมต่างๆขึ้นมาพิจารณาอย่างเป็นตุเป็นตะทำแล้วบอกตนเองได้ว่าไม่น่าใช่สภาวะของธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะ3ฐานแรกนั้นการปฏิบัติบอกได้ชัดเจนว่าคือการเอาสติมาตรึงอยู่กับฐานฐานที่1คือลมหายใจหรือการเคลื่อนไหวฐานที่2คือความรู้สึกของกายฐานที่3คือการจับความคิดทิ้งไปถ้าฐานที่4คือการพิจารณาธรรมแล้วก็มันก็ขัดแย้งกับการทำฐานที่3อย่างสิ้นเชิงเพราะการปฏิบัติฐานที่3เหมือนการเอาวัสดุสิ่งของโยนออกนอกห้องไปถ้าฐานที่4คือการพิจารณาธรรมก็หมายความว่าไปเอาของที่ทิ้งแล้วกลับมาใส่ในห้องอีกถ้าจุดหมายของการทิ้งสิ่งของออกนอกห้องเพื่อความอิสระในการเดินในห้องแล้วไซการไปเก็บเอาของที่ทิ้งไปกลับมาอีกก็ย่อมทำให้ห้องนั้นมีของวางเกะกะอีกความอิสระในการเดินเหินก็หมดไปการปล่อยความคิดก็เหมือนกับการเอาของโยนออกนอกห้องใจจึงว่างเมื่อใจหลุดจากจิตหรือความคิดใจจึงสงบมีอิสระเป็นประภัสสรการมานั่งพิจารณาข้อธรรมต่างๆนั้นจึงเหมือนกับการเชื้อเชิญให้ความคิดกลับมาใหม่แม้จะเป็นความคิดฝ่ายกุศลที่เป็นข้อธรรมล้วนๆก็ตามมันก็ยังเป็นความคิดอยู่วันยังค่ำมันทำให้ห้องไม่ว่างถ้าเปรียบเทียบความคิดเป็นแขกที่มาบ้านเราแขกที่มาเยี่ยมเราบางคนก็ดีมีความหวังดีต่อเรา แต่แขกบางคนอาจจะไม่ดีมาบ้านเราแล้วยังมาข่มขู่เราอีกทั้งแขกดีและไม่ดีก็ยังเป็นแขกอยู่นั่นเองเป็นส่วนเกินกินที่ของบ้านการนำความคิดที่เป็นข้อธรรมขึ้นมาพิจารณาก็เหมือนกับการเชื้อเชิญแขกดีเข้ามาในบ้านเราเป็นส่วนเกินที่ทำให้กินที่ของบ้านการใคร่ครวญข้อธรรมก็ยังต้องกินที่ของใจในขณะนั้นใจไม่ประพัดสอนหรือไม่ว่างแล้วเมื่อพี่ปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์เขียนไว้อันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฐานที่4เช่นนั้นพี่จึงรู้สึกว่ามันไม่น่าใช่เลยไม่ได้รู้สึกว่านั่นเป็นความก้าวหน้าของการปฏิบัติธรรมในภายในแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรควรจะเป็นตัวเพ่งของฐานที่4อะไรคือธรรมตัวนั้นมารู้ก็ตอนที่มีประสบการณ์เหมือนอาร์คิมิดิสที่ต้องร้องออกมาว่ายูริก้านั่นแหละประสบการณ์ในวันนั้นทำให้พี่ได้คำตอบที่ชัดเจนว่าธรรมตัวนั้นคืออะไรและธรรมตัวนี้ก็คือฐานที่1นั่นเองหมายความว่าสติปัฏฐาน4เป็นการปฏิบัติที่ครบวงจรต่างกันตรงที่ว่าคนที่เพิ่งเริ่มมาฝึกฐานที่1นั้นจะฝึกอย่างคนตาบอดหรือตามัวมากอยู่จะดูลมหายใจหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวอย่างมืดๆมัวพอทำไปเรื่อยๆตาก็สว่างขึ้นเรื่อยๆพอรู้ว่าฐานที่4เป็นอะไรแล้วตาก็สว่างสุดขีดเห็นอะไรชัดไปหมดเพราะเห็นชัดจึงรู้ว่าฐานที่1กับที่4นั้นเหมือนกันถึงตอนนั้นคนที่ทำได้คือเพ่งตัวทำได้ก็จะทำได้อย่างเป็นธรรมชาติมากไม่มีการฝืนอีกแล้วและมันก็คือชีวิตปกติธรรมดาที่ซ้ำซากของแต่ละวันนี่เองไม่มีอะไรหวือหวาเลยเพราะการมีชีวิตหมายถึงการมีลมหายใจมีการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะด้วยเท้าหรือมือก็ตามถ้าจะกลับมามองการเปรียบเทียบของสถานีรถไฟอีกคนที่กำลังฝึกฐานที่1 2และ3นั้นก็เหมือนตนเองได้เข้ามาอยู่ในสถานีรถไฟแล้วและก็ถูกสอนให้หัดดูป้ายสถานีหรือเก้าอี้ตัวหนึ่งก็เฝ้าดูอย่างระมัดระวังแต่ไม่ได้สนใจดูตัวสถานีทั้งหมดแม้เมื่อฝึกดูรถไฟแต่ละขบวนเข้าออกสถานีคือดูความคิดก็ดูแต่รถไฟแต่ไม่ว่าตนเองกำลังดูป้ายเก้าอี้หรือรถไฟที่เข้าออกสถานีก็ตามตนเองก็ได้เข้ามาอยู่ในสถานีแล้วตั้งแต่ต้นกิจกรรมอื่นๆที่เกิดขึ้นในสถานีรถไฟก็ดำเนินของมันไปเรื่อยๆอย่างปกติธรรมดามีร้านขายของมีคนเดินอย่างพลุกพล่านอะไรจิปาถะแต่เราไม่เคยสังเกตเพราะมัวแต่ไปย้ำในสิ่งที่ต้องการจับต้องการเพ่งดังที่ถูกสอนมาเท่านั้นเข้ามาถึงจุดหนึ่งที่เห็นธรรมแล้วจึงรู้ว่าตัวธรรมของฐานที่4ก็คือการสังเกตเห็นทุกอย่างในสถานีรถไฟนั่นเองซึ่งตนเองก็ได้เข้ามาอยู่ในสถานีแล้วตั้งแต่ต้นแต่ยังไม่รู้เท่านั้นสภาวะนี้แหละคือธรรมตัวนั้นคำว่าธรรมที่นักเลงทางธรรมรู้ความหมายดีว่าหมายถึงทุกอย่างถ้าสภาวะทุกอย่างนี้คือธรรมอันเป็นตัวเพ่งของฐานที่4แล้วไซมันก็ทำให้การปฏิบัติทั้ง4ฐานอยู่ในระนาบเดียวกันในฐานะที่มีตัวเพ่งหรือสามารถเอาสติมาตรึงกับฐานตัวเพ่งของฐานที่4คือทุกอย่างที่ได้เห็นได้ยินได้รสได้กลิ่นได้สัมผัสอยู่เบื้องหน้าที่นี่และเดี๋ยวนี้สภาวะนี้จะเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเข็มวินาทีของนาฬิกาโรเล็กซ์ไม่มีการหยุดคนที่นั่งรถไฟของความคิดไปจนสุดสายนั้นจะพลาดการเห็นสภาวะธรรมนี้เหมือนถูกลากออกจากสถานีแล้วฉะนั้น ความต่อเนื่องของฐานที่3กับ4จึงอยู่ตรงที่ว่าต้องหลุดจากความคิดให้ได้ก่อนพอหลุดจากความคิดมานั่งบนชานชาลาของสถานีได้เมื่อไรก็จะสังเกตเห็นภาพทั้งหมดของสถานีได้ทันทีและนั่นคือสภาวะพระนิพพานพระพุทธเจ้าจึงยังทรงย้ำให้สาวกที่เป็นพระอรหันต์ของท่านทำอานาปานสติอยู่พระอรหันต์ที่ยังคงทำอานาปานสตินั้นท่านทำอย่างฐานที่4ไม่ใช่ฐานที่1คือท่านรู้ลมหายใจด้วยแล้วรู้ด้วยว่านี่คือธรรมตัวนั้นคือสัจจะตัวนั้นหรือพระนิพพานนั่นเองในขณะที่คนฝึกฐานที่1จะรู้ลมหายใจแบบยังไม่รู้ว่ามันคือสัจจะคือนิพพานคือธรรมตัวนั้นคนที่ทำอย่างฐานที่1ยังถูกนิวรณ์รบกวนอยู่มากคือยังคงหมกมุ่นอยู่กับความคิดเรื่องได้เรื่องเสียไม่ก็พยาบาทคิดฟุ้งซ่านสงสัยหรือไม่ก็ง่วงนอนมากคนที่ดูลมหายใจหรือรู้การเคลื่อนไหวอย่างฐานที่1นั้นที่จริงได้จุ่มตัวอยู่ในพระนิพพานแล้วหรืออยู่ในสถานีรถไฟแล้วแต่ยังไกลพระนิพพานมากเพราะนิวรณ์เหล่านี้มาปิดกั้นภาพของสถานีหรือปิดกั้นพระนิพพานทำให้ตามืดบอดไม่เห็นภาพทั้งหมดของสถานีรถไฟอีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือเปรียบเทียบกับภาพที่เห็นในกล้องถ่ายรูปซึ่งมีจุดโฟกัสอยู่ตรงกลางคนฝึกฐานที่1คือพยายามจะโฟกัสภาพส่วนกลางให้ชัดแต่เมื่อยังไม่ชำนาญเพราะยังถูกนิวรณ์คุกคามอยู่ใจจะพลัดไปอยู่กับจิตหรือความคิดเสมอทำให้ภาพโฟกัสไม่ชัดคือดูลมหายใจหรือการเคลื่อนไหวอย่างไม่ชัดเมื่อภาพโฟกัสส่วนกลางไม่ชัดแล้วภาพที่เหลือทั้งหมดในเบื้องหลังก็ยิ่งมัวกันไปใหญ่มองไม่ชัดทั้งที่กำลังมองอยู่แท้ๆเมื่อความชำนาญในการดูลมหายใจและการเคลื่อนไหวชัดมากขึ้นภาพโฟกัสส่วนกลางก็ชัดขึ้นทำให้ภาพเบื้องหลังค่อยๆชัดขึ้นนี่จะเป็นขั้นตอนที่ได้เลื่อนขึ้นมาฝึกฐานที่3แล้วคือเริ่มจับความคิดได้ทำให้เข้าใจชีวิตมากขึ้นเพราะภาพเบื้องหลังก็เริ่มชัดแต่ก็ยังมีความมัวอยู่บ้างพอมันถึงจุดที่รู้ว่าธรรมคืออะไรแล้วอันเป็นฐานที่4ก็หมายความว่าภาพโฟกัสตรงกลางคมชัดทำให้ภาพเบื้องหลังชัดแจ๋วไปหมดจึงเข้าใจชีวิตได้อย่างทะลุปรุโปร่งฉะนั้นการทำอานาปานสติของพระอรหันต์นั้นท่านทำอย่างฐานที่4คือท่านก็ยังรู้ลมหายใจและการเคลื่อนไหวอยู่เหมือนเดิมต่างกับคนทำฐานที่1ตรงที่ท่านเห็นภาพส่วนกลางที่เป็นโฟกัสคมชัดและกลมกลืนกับภาพเบื้องหลังที่คมชัดสนิทเช่นกันหรือถ้าเป็นสถานีรถไฟก็ต่างกันตรงที่ท่านรู้เห็นภาพทั้งหมดของสถานีรถไฟด้วยท่านก็ยังทำทุกอย่างใช้ชีวิตทุกอย่างเหมือนคนทุกคนที่อยู่ในสถานีทั้งหลายฉะนั้นความแตกต่างของคนที่ทำฐานที่1กับที่4คือรู้กับไม่รู้ที่ไม่รู้เพราะญาณยังไม่เกิดเท่านั้นเองนี่คือความต่อเนื่องของสติปัฏฐาน4ในความหมายของพี่ขวัญจะเข้าใจว่าทำไมพี่จึงไม่สนับสนุนในเรื่องของการบริกรรมเมื่อปฏิบัติฐานที่1อยู่เพราะการบริกรรมโดยเฉพาะการออกเสียงดังนั้นเท่ากับเป็นการเชื้อเชิญแขกให้มาบ้านมันกินที่ของบ้านจะทำให้ล่าช้าต่อการเข้าถึงพระนิพพานพยายามรู้ลมหายใจหรือการเคลื่อนไหวอย่างเฉยๆโดยไม่ต้องพูดอะไรในหัวทั้งสิ้นถ้าทำได้จะดีมากจะเห็นได้ชัดเจนจากข้อเปรียบเทียบดังกล่าวว่าพระนิพพานต้องเป็นเรื่องเหนือดีเหนือชั่วเพราะทั้งแขกดีและแขกชั่วต้องไล่ออกจากบ้านหมด หากต้องการความเป็นอิสระของใจอย่างแท้จริงณจุดนี้ครูบาอาจารย์บางท่านถึงกับบอกลูกศิษย์ให้เผาตำราหรือพระคัมภีร์กันเลยทีเดียวเพราะถ้ายังกอดรัดอยู่กับหนังสือธรรมะแล้วจะเห็นพระนิพพานหรือทำตัวนั้นได้ยากมากต้องอย่าลืมว่าทั้งแขกดีและไม่ดีล้วนกินที่ของใจต้องปล่อยหมดอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นแม้จะเป็นข้อธรรมก็ตามพี่จึงขอแนะนำว่าอ่านหนังสือธรรมะให้พอหอมปากหอมคอเท่านั้นถ้าจับหลักการปฏิบัติได้แล้วก็ควรเลิกอ่านทำอย่างเดียวดูเข้าไปในใจและหัดปล่อยความคิดเสมอควรถามว่าพระอรหันต์เวลาว่างแล้วคือสมองเงียบเชียบเหมือนกลางคืนใช่หรือไม่ในความเข้าใจของพี่นั้นเห็นว่าพระอรหันต์ไม่ใช่หุ่นยนต์หรือรูปปั้นที่ขาดชีวิตจิตใจจึงปราศจากความคิดและความรู้สึกตราบใดที่ท่านยังมีขันห้าอยู่แล้วก็แสดงว่าท่านยังมีความคิดคือสังขารความทรงจำของอดีตคือสัญญาและมีความรู้สึกคือเวทนาชี้ให้เห็นว่าสมองของท่านไม่ได้เงียบสนิทเหมือนกลางคืนอย่างที่คนส่วนมากคิดหมายความว่าพระอรหันต์ท่านยังคงใช้ความคิดอยู่เมื่อจำเป็นต้องใช้แต่เมื่อต้องการหยุดใช้ท่านก็หยุดได้ทันทีเมื่อหยุดใช้ความคิดท่านก็กลับมาสู่พระนิพพานทันทีข้อเปรียบเทียบเรื่องรถไฟจะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นคือการรู้เห็นสภาวะพระนิพพานเปรียบเหมือนกับการรู้ว่าสถานีที่นั่งอยู่ตั้งแต่แรกนั้นคือสถานีพระนิพพานไม่ต้องไปหาที่อื่นแล้วทำให้พระอรหันต์สามารถขึ้นรถไฟขบวนไหนก็ได้จะนั่งไปนานแค่ไหนก็ตามท่านสามารถกลับบ้านได้ถูกเสมอนั่นคือพระอรหันต์สามารถใช้ความคิดอย่างคนธรรมดาทั่วไปพร้อมกับมีความทรงจำของอดีตเมื่อใช้ความคิดเสร็จเมื่อไรท่านสามารถกลับมาสู่พระนิพพานได้เสมอเพราะรู้ว่าพระนิพพานอยู่ที่ไหนแล้วนี่คือความแตกต่างระหว่างเสขบุคคลคือผู้ที่ยังไม่รู้เห็นพระนิพพานกับอเสขบุคคลคือพระอรหันต์ที่รู้เห็นนิพพานแล้วคนที่ยังไม่เกิดญาณและไม่เห็นว่าสภาวะนี้คือพระนิพพานนั้นเมื่อใช้ความคิดแล้วจะกลับบ้านไม่ถูกเพราะยังไม่รู้ว่าบ้านเดิมอยู่ที่ไหนจึงกลับไม่ถูกพอรู้ว่าบ้านเดิมอยู่ที่ไหนแล้วการใช้ความคิดก็เหมือนกับการออกจากบ้านไปซื้อของทำงานทำธุระพอทำกิจเสร็จแล้วก็กลับบ้านเท่านั้นเองคนที่ปฏิบัติธรรมทำสมาธิวิปัสสนาจนถึงขั้นได้วิมุตติสุขแล้วมีใจสงบแต่ญาณที่มาบอกว่านี่คือพระนิพพานอันเป็นความรู้ที่เด็ดขาดยังไม่เกิดนั้นการกลับบ้านของท่านเหล่านี้ก็คือการกลับมหาวิมุตติสุขเพราะรู้ว่าความสุขสงบของใจนั้นพึ่งพาได้ที่เป็นการปฏิบัติที่เรียกว่าได้มรรคและผลแล้วแต่นิพพานยังไม่เกิดแต่แม้นิพพานจะยังไม่เกิดผลที่ได้รับจากการปฏิบัติอันคือวิมุตติสุขก็พึ่งพาได้แล้วแต่เมื่อต้องใช้ความคิดมากเมื่อไรก็จะถูกความลังเลสงสัยรบกวนอยู่เพราะยังจับไม่ทันความคิดสุดท้ายซึ่งต่างจากพระอรหันต์ในแง่ที่ว่าท่านอาจจะต้องใช้ความคิดมากเพื่อประโยชน์ในการสอนคนอื่นแต่เมื่อท่านใช้เสร็จท่านสามารถหยุดคิดได้ทันทีท่านไม่ถูกความคิดสุดท้ายหลอกเอาแล้วไม่มีความลังเลสงสัยจึงสามารถกลับบ้านเดิมหรือพระนิพพานได้เสมอถ้าขวัญนั่งสมาธิแล้วฟุ้งซ่านมากก็ไม่ต้องนั่งพยายามกำหนดสติให้อยู่กับปัจจุบันขณะให้มากที่สุดเดินทุกครั้งก็ต้องพยายามให้รู้ส่วนที่ลืมแล้วก็แล้วกันไปปล่อยทันทีไม่ต้องไปเสียดายหรือโทษตัวเองมากนักเพ พราะนั่นเป็นความคิดสุดท้ายที่คนยังไม่ชำนาญจะมองไม่เห็นและจับไม่ทันจะอยู่กับมันอยู่ช่วงหนึ่งแล้วค่อยเห็นแล้วค่อยปล่อยฉะนั้นต้องพยายามระวังและจับความคิดสุดท้ายให้ทันเสมออย่าให้ความคิดสุดท้ายหลอกเอาขอให้เข้าใจว่าสติปัฏฐาน4เป็นการปฏิบัติที่ครบวงจรฐานที่1กับ4จะมาชนกันฉะนั้นแม้ขวัญจะกำลังปฏิบัติฐานที่1อยู่โดยการรู้ลมหายใจหรือการเคลื่อนไหวของมือและเท้าอย่างเฉยๆก็ตามนั่นเป็นการฝึกเพื่อให้รู้สัจธรรมอันสูงสุดแล้วการรู้ลมหายใจหรือการเคลื่อนไหวของมือเท้าอย่างเฉยๆนั่นคือสภาวะของที่นี่เดี๋ยวนี้ซึ่งอยู่ตรงหน้าเราตลอดเวลาพี่จึงมักใช้สำนวนกับลูกศิษย์ว่าให้แปลขยะให้เป็นทองซะนั่นคือคนส่วนมากจะไม่ชอบงานบ้านถูบ้านล้างชามล้างห้องน้ำคิดว่าเป็นงานต่ำสกปรกทำแล้วเหนื่อยที่จริงถ้าใครสามารถทำงานเหล่านี้ได้อย่างมีสติจะสนุกมากชีวิตจะมีความหมายมากทีเดียวเป็นการแปลขยะให้เป็นทองได้ในพริบตาชีวิตจะเต็มเปี่ยมทันทีที่เต็มเปี่ยมได้เพราะฝึกอยู่กับพระนิพพานแล้วจึงเป็นสุขและสนุกจะตายพรุ่งนี้ก็ไม่เสียดายแล้วฉะนั้นขอให้เจียดเวลาให้กับตัวเองในเรื่องนี้อย่าแก้ตัวว่าโอ้ยไม่มีเวลาทำงานบ้านต้องรีบออกไปทำงานนอกบ้านดูให้ดีนะไม่ว่าในบ้านนอกบ้านล้วนแต่ต้องหายใจต้องเดินต้องมีกิจการงานที่เกี่ยวเนื่องกับการเคลื่อนไหวทั้งนั้นแหละทำเท่านี้ให้รู้เท่านี้ทำได้ไหมถ้าขวัญอยากหมดเรื่องหมดราวหมดทุกข์ก็ต้องทำให้ได้เพราะพระนิพพานจ่อตำตาอยู่เบื้องหน้าทุกคนแล้วทั้งสิ้นแต่คนส่วนมากก็มองไม่เห็นเพราะมัวแต่บ่นว่าไม่มีเวลาฝึกสติหรือทำสมาธิฉะนั้นต้องมีเวลาให้ตนเองทำเรื่องนี้อย่างจริงๆจังๆสติปัฏฐาน4เป็นทางลัดช่วยให้ถึงพระนิพพานได้เร็วที่สุดต้องทำให้ได้เอานะขวัญพี่เลยเขียนอธิบายเสียยืดยาวเพราะอยากให้ขวัญเข้าใจสติปัฏฐาน4อย่างท่วนทีอ่านให้เข้าใจแล้วก็เริ่มทำเลยถ้าติดขัดอะไรตรงไหนอีกก็เขียนไปถามพี่ได้เสมอขอให้ขวัญมีความภาคเพียรอดทนและมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติสติปัฏฐาน4นะคะด้วยความเมตตาสุภวรรณ